America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ការដាក់តនកម្មមានដែនកំណត់ដោយសារការចូលរួមកីឡាអូឡ িম্প ិករបស់កូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំថាវាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ដែលកីឡាករបាល់ឱបអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ខុសច្បាប់អ៊ីរ៉ង់ចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានជួយគ្រប់គ្រងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបញ្ចេញមតិផ្ទុយគ្នាលើសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជនជាតិភាគតិចនៅប្រទេសកេនយ៉ាប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញពីទីកន្លែងធ្លាប់រស់នៅនិងការបាត់បង់ដីធ្លីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្ដា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាពចម្រូងចម្រាសបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជំវិញការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមសិល្បៈកូរ៉េខាងជើងជិះសាឡាងឆ្លងចូលទៅចូលរួមកីឡាអូឡ িম ពិករដូវរងានៅកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញពីភាពស្មុគស្មាញនៃការជួយសម្រួលដល់ការចូលរួមកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការប្រកួតនេះដោយគ្មានការរំលោភបំពានដល់លក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អន្តរជាតិនិងទ្វេភាគីនោះឡើយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជូនក្រុមតន្ត្រី Sam Ji Yeon Band ដែលមានសមាជិកចំនួន140នាក់រួមទាំងអ្នកលេងភ្លេងអ្នករាំនិងអ្នកចម្រៀងទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈកប៉ាល់ Mae Yong Bong 92របស់ខ្លួនដើម្បីទៅសម្ដែងនៅអំឡុងពេលការប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងាឆ្នាំ2018នៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសាឡាងនេះនឹងចតទុកនៅឆ្នេរក្នុងទីក្រុងកានឹងជាកន្លែងដែលគេរៀបចំការប្រកួតកីឡាជិះស្គីលើទឹកកកកប៉ាល់ម៉ាល់យ៉ុងបង92មិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃបញ្ជីកប៉ាល់ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយដឹកសម្ភារៈសម្រាប់បម្រើឲ្យកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេប៉ុន្តែការដាក់ទណ្ឌកម្មទ្វេភាគីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលដែលមានឈ្មោះថា May 24 Measure ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានវាយប្រហារទៅលើនាវាចម្បាំងឈិនណានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងបានសម្លាប់នាវិកចំនួន46នាក់នោះមានគោលបំណងដាក់បម្រាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាវិករបស់កូរ៉េខាងជើងទាំងអស់បើកឆ្លងចូលដែនអធិបតេយ្យរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាដាច់ខាតក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថាខ្លួននឹងលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងករណីនេះដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងត្រូវមកចូលរួមកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងានាពេលខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានពន្យល់សំណើកំណែទម្រង់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់លោកដែលលោកបានថ្លែងថាវាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ដែលកីឡាករបាល់ឱបអាជីពរបស់អាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយបុរសជនជាតិកាតេម៉ាឡាម្នាក់ដែលត្រូវបានប៉ូលីសរាយការណ៍ថាបានចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់និងធ្លាប់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញ2ដងរួចមកហើយនោះលោកត្រាំបានលើកឡើងពីការស្លាប់របស់កីឡាករឈ្មោះ Edwin Jackson កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅដើម្បីវាយប្រហារទៅលើក្រុមសមាជិកសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងចរចាយ៉ាងចម្រូងចម្រាសជាមួយសេតវិមានពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរក្នុងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងស្វែងរកការការពារជនអន្តរប្រវេសន៍វ័យក្មេង72លាននាក់ពីការចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញលោកត្រាំបានសរសេរនៅក្នុង Twitter របស់លោកពីហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានសម្លាប់អ្នកបើកឡាន Uber និងកីឡាករ Jackson បានជិះនោះថាគ្រាន់តែជាគ្រោះថ្នាក់មួយក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់នានាដែលយើងអាចការពារបានយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យពួកគណបកប្រជាធិបតេយ្យយល់ស្របពីការពង្រឹងព្រំដែនរបស់យើងនិងចាត់វិធានការលើអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឲ្យបានឆាប់បំផុត លោកត្រាំបានស្នើឲ្យមានការអនុម័តទៅលើផែនការអន្តរប្រវេសន៍4ចំណុចរបស់លោកដែលរួមទាំងដែលចំណុចទាំងនោះរួមមានការបញ្ជូនជនអន្តរប្រវេសន៍វ័យក្មេងចំនួន 1,800,000 នាក់ដែលត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់គេយកមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ការពីវ័យក្មេងការសង់ជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់កម្មវិធីធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ទាំងគ្រួសារនិងបញ្ចប់កម្មវិធីឆ្នោតផ្សងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចូលរួមជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងការចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបានជួយគាំទ្រក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បដិសេធការចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងដាច់អហង្ការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់មេបញ្ជាការកងទ័ពកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសនេះដែលបានចោទប្រកាន់ថាបន្ទាប់ពីមើលឃើញថាក្រុម Daesh និងក្រុមភេរវកម្មផ្សេងទៀតកំពុងបាត់បង់ការកាន់កាប់របស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីនោះឥឡូវនេះពួកគេកំពុងបោះទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុម Daesh គឺជាអសរកាត់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាភាសាអារ៉ាប់មេបញ្ជាការមហាម៉ាត់ហ្មុកហ៊ូសែនបាកេរីបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងតេរ៉ង់ថាភាពតានតឹងនៅតែបន្តនេះនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអាមេរិករកលេសដើម្បីពន្យាពេលដកទាហានរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់នេះលោកមេបញ្ជាការបានថ្លែងបន្តទៀតថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដែលកំពុងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះយើងមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពីហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកការសម្លាប់មនុស្សនិងអក្រិតកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាមៀតាម៉ាហាតាមីបានទូរស័ព្ទទៅលោកថារិកសាបារាមីដែលជាសមាភិកីអាហ្វហ្គានីស្ថានរបស់លោកនិងបានព្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងព្យាយាមបញ្ជូនក្រុមភេរវកម្ម ISIL ទៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ISIL គឺជាអសរកាត់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាភាសាអារ៉ាប់The Voice of America, POA. ពួកអ្នករត់ចោលប្រទេសជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលបានទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្កើតកាសែតមួយក្រុមនោះបានទម្លាក់កាសែតចំនួន 10,000 ក្បាលជារៀងរាល់ខែតាមបាឡុងចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏បំណងរបស់កាសែតនោះគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងព្យាយាមរត់ចាកចេញពីកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងការិយាល័យដ៏ស្ងាត់ជ្ងំរបស់លោកគីមចូអ៊ីលនៅតំបន់ជេក្រុងភៀកនិរដីនៃទីក្រុងឡុងមិនមានការខុសប្លែកពីអ្វីដែលលោកបានប្រឈមនៅពេលដែលលោកបានបម្រើជាអនុស្នេយ៍ឯកនៅក្នុងកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងទេលោកគីមបានរត់គេចចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ2005ដោយហែឆ្លងទឹកកាត់ទន្លេទៅស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តហាមខ្យុងភៀកខាងជើងបន្ទាប់ពីរសាត់ក្នុងទន្លេអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងលោកបានទៅដល់ប្រទេសចិនចេញពីនោះលោកបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជាហើយបន្តមកប្រទេសថៃជាទីបញ្ចប់លោកបានទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេស2ឆ្នាំក្រោយមកលោកឥឡូវនេះគឺជាបណ្ណាធិការកាសែត Free NK នៅក្នុងរាជធានីនៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានគោលបំណងលាតត្រដាងការពិតពីជីវិតនៅក្នុងរដ្ឋឯកោហើយនឹងការរំលោភបំពានធ្វើបាបដោយរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលកំពុងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពលោក Jacob Zuma កំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកដើម្បីឲ្យលោកលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រូវបានគេដកហូតអំណាចយ៉ាងច្រើនដែលគេមើលឃើញថាជិតដល់ថ្ងៃផុតកំណត់របស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងនាំប្រទេសដែលឃើញការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ឲ្យធ្លាក់ចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការប្រសិនបើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មនានាទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានអនុម័តដោយសភាដែលបានបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានវាយបកទៅលើសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដោយបានចោទថាស្ថាប័ននេះមានចេតនាប្រឆាំងនឹងការវិវត្តត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវនយោបាយផ្សេងៗនៅកម្ពុជានិងបានហៅស្ថាប័ននេះថាបានចងគំនុំនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីនៃគណៈបកកាន់អំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការព្រមានរបស់សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស ដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយប្រព័ន្ធដឹកនាំផ្ដាច់ការនឹងកាន់តែរីកធំឡើងមន្ត្រីបកកាន់អំណាចបានចាត់ទុកការលើកឡើងនេះថាជាមតិមានលក្ខណៈប្រឆាំងនិងជាការចោទកំហឹងមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញការព្រមានរបស់ខ្លួនដោយបានថ្លែងថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានអនុម័តដោយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្របានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតចំពោះដំណើរការធ្លាក់ចុះនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅរកភាពប្រជាក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកកំសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ CNRP ក្នុងខែកញ្ញានិងវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការព្រមានរបស់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សមួយនេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពអ្វីលើការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មនេះលោកអះអាងថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មទាំងអំបាលម៉ានមានគោលបំណងស្នូលមួយគឺការពង្រឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងការពីប្រព័ន្ធរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ
ការធ្វើវិសោធនកម្មនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើននៅនិរន្តរភាពនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពនៃការពង្រឹងនីតិរដ្ឋបាទអញ្ចឹងទេគឺការធ្វើនេះជាការត្រឹមត្រូវរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគ្មានជនណាមកអាចលូកដៃជាតិជែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាបានជាដាច់ខាត
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដដាលក៏បានថ្លែងការពីចំពោះសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌមួយចំនួនថាជាការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានិងរារាំងមិនឲ្យមានការបំពានបំពានលើចេតនានៃព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រងរាជតែមិនដឹកនាំប្រទេសនោះឡើយលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបាននិយាយហើយថាអង្គព្រះមហាក្សត្រមិនអាចមាននរណាបំពានបំពានបានក៏ប៉ុន្តែកន្លងទៅមានជនអកតេមួយចំនួនប្រមាថមើលងាយព្រះចេស្តារបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់មានមាត្រាណាមួយដើម្បីដាក់ទោសកំហុសរបស់ជនដែលប្រមាថលើព្រះចេស្តារបស់ព្រះមហាក្សត្រទេអញ្ចឹងបានតែយើងធ្វើត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីមើលឲ្យឃើញថាការដែលអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រាដែលចែងថាអង្គព្រះមហាក្សត្រគ្មាននរណាបំពានបំពានបាននោះ
ក៏ប៉ុន្តែប្រធានសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោក Charles Santiago ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែល VOA បានទទួលការពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងនេះដើមថា
ប្រសិនបើវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានអនុម័តវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងយូអង្វែងដល់ក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យរិចរិលបន្ថែមទៀតដល់នីតិរដ្ឋនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការដែលបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ
លោក Charles Santiago ត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីបន្ថែមថា
ការដាក់បញ្ចូលការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាបទល្មើសមួយនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាកំពុងបង្កជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងយើងបានមើលឃើញហើយអំពីការបញ្ញត្តិច្បាប់បែបនេះត្រូវបានរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រតិជាតិខាងអរិយភាពជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនិងជាពិសេសដោយសារភាពទន់ខ្សោយនៃនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានិងការប្រើប្រាស់បញ្ញត្តិច្បាប់ផ្សេងៗទៀតមិនបានត្រឹមត្រូវជាយូរមកហើយយើងនឹងឃើញមានសក្តានុពលកាន់តែច្រើនទៀតក្នុងការរំលោភបំពានបញ្ញត្តិច្បាប់នេះនៅប្រទេសកម្ពុជា
ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតបានថ្លែងថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មលើមាត្រា53ដើម្បីប្រកាសយ៉ាងជាក់លាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសណាមួយក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការព្យាយាមដកកំសោយក្នុងការការពាររដ្ឋាភិបាលពីការរិះគន់នោះឡើយសេចក្តីស្នើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា34ថ្មីមាត្រា42មាត្រា49មាត្រា53និងមាត្រា118ថ្មីដែលត្រូវបានផ្ដល់ការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនោះត្រូវគេជឿថានឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិទ្ធិនឹងការដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋដោយមួយផ្នែកកំណត់ថាគណៈបកនយោបាយសមាគមនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងមានកាតព្វកិច្ចរួមចំណែកកសាងនឹងការពារជាតិជាដើមលោក Tom Villarin សមាជិកសភានៃប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះថា
សំណើវិសោធនកម្មមាត្រា42និង49នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចបន្ថែមទៀតដល់អាជ្ញាធរក្នុងការតាមដានគណៈបកនយោបាយនិងក្រុមផ្សេងទៀតតាមតែទំនើងចិត្ត
នៅមុនពេលស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មលើមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានបើកការបង្ក្រាបមិនញញើតដៃទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងក្រោមបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនិងការបង្ខំឲ្យអង្គភាពព័ត៌មាន The Cambodia Daily បិទទ្វារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពន្ធដារប្រាក់រាប់លានដុល្លារនិងការហាមឃាត់វិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកមិនឲ្យធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយមកបានប្រកាសបិទទ្វារការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាក្រោមហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគ្មានចេតនាផ្តល់សេរីភាពដល់ក្រុមការងារខ្លួនធ្វើការដោយគ្មានការភ័យខ្លាចការរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយអំណាចតុលាការកំពូលទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងការហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងចំនួន118អ្នកធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលគេនឹកស្មានមិនដល់តែត្រូវអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នៃការភ័យខ្លាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះបរាជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ាន13សិទ្ធិមនុស្សបានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការបែងចែកអាសនៈសភាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យសភាកម្ពុជាលែងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងមិនអាចធ្វើឲ្យវិសោធនកម្មនេះស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាធរមាននោះឡើយយ៉ាងណាក្តីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាជាតិដែលគ្របដណ្ដប់ដោយតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបើកកិច្ចប្រជុំនិងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ជាច្រើនក្នុងនោះមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌផងដែរលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌យល់ថាប្រតិកម្មរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ាន13សិទ្ធិមនុស្សប្រជាទៅនឹងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មដែលមានបំណងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពអុក្រិតផ្សេងផ្សេងនិងការពារស្ថាប័នអង្គព្រះមហាក្សត្រដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ហើយថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះបានសន្សំចិត្តចងកំហឹងមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ចំណុចទី2ទៀតបើយើងមើលពីរូបភាពទៅវិញយើងក៏មើលពីខ្លឹមសារគឺក្រុមសភាអាស៊ាននេះគឺជាយើងដឹងរួចហើយតែក្រុមនេះគឺអាចដូចជាមានកំហឹងនិងមានកំដុំជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមកហើយសម្លេងនេះក៏មិនមែនជាសម្លេងតំណាងអាស៊ានដែរការយកឈ្មោះនេះគឺថាដើម្បីយកឈ្មោះជាការបំឡងតែប៉ុណ្ណោះព្រោះតែជាសមាជិកសភារបស់ម៉ាឡេស៊ីមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះហើយរួមជាមួយនឹងសមាជិកសភានៃបកប្រឆាំងបណ្ដាប្រទេសបរទេសទៀតនោះក៏ប៉ុន្តែមានភាពខ្លាំងម្ល៉េះថាជាតំណាងឲ្យសភាអាស៊ានថាមិនមែនជាតំណាងអីតាសភារបស់អាស៊ាននោះទេ
លោកបានថ្លែងបញ្ជាក់បន្ថែមថា
អ៊ីចឹងបើយើងមើលចេតនានិងរូបភាពនៃក្រុមនេះគឺមានចេតនានយោបាយច្រើនជាងជាជាងការកសាងជាតិបតីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអ៊ីចឹងជាសរុបមកគឺថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានដោយតែទីមួយគឺលើខ្លឹមសារនិងដោយតែទីពីរគឺលើរូបភាពនៃចេតនានិងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃក្រុមមួយនេះឡើយ
សម្រាប់លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថារលកនៃការរិះគន់ចំពោះផែនការស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតក្រោយការរំលាយចោលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតជាង 40% ក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017
ដំណាក់កាលនេះក្រោយពីគណៈបក្សប្រឆាំងទៅបានរំលាយទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលព្រមដោយគណៈបក្សការដំណើរតែឯកតាពីទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាការធ្វើសកម្មកម្មឬក៏ការអនុម័តបបផ្សេងផ្សេងនេះវាមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងអាដំណឹងហើយដែលមានការរិះគន់ច្រើនថាមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងឬក៏ការអនុម័តច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនេះវាអាចជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកការដំណើរចុះនេះជាការលើកឡើងនឹងការយល់ឃើញនឹងការរិះគន់សម្រាប់អន្តរកម្មអន្តរជាតិ
លោកញ៉េប៊ុនចិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីនប៉ិចដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នូរ៉ូដាំរ៉ានរិទ្ធយល់ផ្ទុយពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សហើយបានចាត់ទុកថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មទាំងឡាយនោះនឹងមិនបំផ្លាញអធិប្រយោជន៍របស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនោះទេ
ច្បាប់4ទាំង4ដែលដាក់មកហ្នឹងអាចមានប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សអាចប៉ះពាល់ដល់អីទាំងអស់
ល ោកបានបន្តថាកម្ពុជាក៏នៅមិនមានការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើក្រុមអ្នករិះគន់អង្គព្រះមហាក្សត្រដូចនៅប្រទេសថៃនោះដែរ
ដូចជាឧទាហរណ៍ប្រទេសថៃយើងមិនធ្វើដល់ប្រទេសថៃផងប្រទេសថៃគាត់តែយកលុយដែលមានប្រភពរូបបកូណាថៃហ្នឹងយកមកជន់វិចារណាមួយហែកឬក៏ដុតចោលក៏ជាប់គុកដែរចូលខ្មែរអត់ដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងទេ
ទោះជាមានការប្រកែកគ្នាទៅលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌយ៉ាងណាក៏ដោយចុះការបកស្រាយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីពេលកន្លងមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារឿយៗបានទទួលជោគជ័យដោយសារតែគណៈបកដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង40ឆ្នាំនេះមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភានិងនៅក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាអំពីការបញ្ឈប់គម្រោងអភិរក្សរាប់លានដុល្លារអាមេរិកនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកេនយ៉ាដោយអះអាងថាមានការបំពានទៅលើក្រុមកុលសម្ព័ន្ធរួមទាំងការសម្លាប់បុរសម្នាក់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅពាក់កណ្ដាលខែមករារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយទីហានល្បាតបន្ថែមនៅតំបន់ព្រៃអេមបូបាត់នៅដើមឆ្នាំនេះដើម្បីបណ្ដេញសមាជិកក្រុមសហគមន៍សេងវ៉ាពីដីដូនតារបស់ពួកគេនិងដើម្បីអភិរក្សព្រៃឈើសហគមន៍នេះបន្តរារាំងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការតាំងទីលំនៅថ្មីលោកលេនីរូវាការាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងអេលដូរ៉ាត់ប្រទេសកេនយ៉ាហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកថូម៉ាឆេលីម៉ូវ័យ78ឆ្នាំមកពីសហគមន៍សឹងវ៉ានៅទីក្រុងអេលដូរ៉េតលោកឆេលីម៉ូនិងភរិយាអ្នកស្រីផូលីនចាត់ទុកព្រៃអេមបូបាត់ជាផ្ទះរបស់ពួកគេប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាផ្ទះរបស់ពួកគេនិងអ្នកឯទៀតក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានកំទេចចោលក្រសួងព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាថ្លែងថាពួកគេនៅមិនដេញពលរដ្ឋចេញពីព្រៃក្នុងគោលបំណងអភិរក្សព្រៃឈើព្រៃនេះគឺជាប្រភពទឹកដ៏សំខាន់លោកឆេលីម៉ូនិយាយថាការមិនដេញចេញដោយទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លី
ញ៉ាំមកលោកពេទ្យមពមពមអត់មកលោកពេទ្យ
ខ្ញុំកើតនឹងធំធាត់នៅទីនេះឪពុកនិងជីតាខ្ញុំក៏កើតនឹងរស់នៅទីនេះដែរនេះជាផ្ទះយើងគ្មានកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែលយើងអាចទៅបានទេកូននិងចៅខ្ញុំបានរត់បាត់អស់ពីពោះតែភ័យខ្លាចពីការបណ្ដេញចេញហើយខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបានរស់នៅជុំគ្នា
លោកស្រីលេអាថូរីតិកនិងស្វាមីលោកអាប្រាហាំថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានកម្មវិធីសំណងប្រហែល3ឆ្នាំមុនដែលផ្ដល់ជូន4000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារមួយក៏ដោយក៏ពួកគេមិនទាន់បានទទួលប្រាក់សំណងនោះទេ
យោបែសសរការលេអាទូចនយោបែសទូកនយោបែសទូណស្គីវ៉ាលីបែនយោបែស
យើងបានលើកដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងដល់សមាជិកសហគមន៍របស់យើងប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយទេដូច្នេះហើយទើបយើងនៅបន្តរស់នៅក្នុងព្រៃនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ឈប់កម្មវិធីរយៈពេល6ឆ្នាំដែលមានទឹកប្រាក់35លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការការពារប្រព័ន្ធបរិស្ថាននៅតំបន់នេះបន្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍ថាទីហានល្បាតបានប្រើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះលោកស្រី Roslyn Amadi អ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិនិងជាអតីតអគ្គកុងស៊ុលប្រទេសកេនយ៉ាបានថ្លែងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកេនយ៉ាការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋសង្វា
This dichotomy that
មានបញ្ហាចំនួន2បើថាបើសិនពួកគេរស់នៅទីនោះពួកគេបំផ្លាញបរិស្ថានហើយខ្ញុំគិតថានេះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយក៏ជាចំនួនដែលយើងកំពុងមានដូច្នេះមិនថាអ្នកមានសិទ្ធិក្នុងការការពារបរិស្ថានសម្រាប់បច្ចុប្បន្នឬអនាគតអ្នកក៏មានបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍហើយអ្នកក៏មានបញ្ហាសិទ្ធិវប្បធម៌របស់ពលរដ្ឋផងដែរ
អ្នកស្រី Naomi Barasa នៃអង្គការ Amnesty International ថ្លែងថាការបណ្ដេញជនជាតិភាគតិចចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេគឺជាការបំពានសិទ្ធិមូលដ្ឋាននៃជំរករបស់ពួកគេ
Kenya as a state is going against
ប្រទេសកេនយ៉ាកំពុងប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិសញ្ញាក្នុងតំបន់អន្តរជាតិនិងក្នុងស្រុកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះបញ្ហាសង្វាសិទ្ធិពលរដ្ឋក្រីក្រសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានទីលំនៅរបស់ពួកគេសុទ្ធតែបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិដែលប្រទេសកេនយ៉ាបានចុះសិទ្ធិសញ្ញាដូច្នេះនេះជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទាំងស្រុងហើយបញ្ហានេះប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋ
រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើការបណ្ដេញពលរដ្ឋតាមសំណើ VOA នៅឡើយទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកឆេលីម៉ូនិងអ្នកផ្សេងទៀតនៅសង្វាការបណ្ដេញនេះគឺជាអនាគតមិនប្រកាសប្រជាសម្រាប់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អតីតប្រធានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សេតវិមានលោក Steve Bannon កាលពីថ្ងៃអង្គារមិនបានទៅជួបគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់របស់សភាដើម្បីឲ្យគណៈកម្មាធិការនេះសាកសួរអំពីពេលដែលលោកធ្វើជាទីប្រឹក្សាដ៏សំខាន់មួយរូបរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងសម្បីតែបន្ទាប់ពីសភាចេញសាលដីកាកោះហៅឲ្យលោកចូលបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកសភាលោក Mike Conaway ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Texas ដែលជាអ្នកដឹកនាំគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016បានថ្លែងថាលោករំពឹងថាលោក Bannon នឹងបង្ហាញខ្លួនដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនោះប៉ុន្តែការមិនបង្ហាញខ្លួនរបស់លោក Bannon គឺជាផ្នែកមួយនៃចំនួនរវាងសមាជិកសភានិងសេតវិមានជំវិញនឹងសំណួររបស់ពួកគេទៅលើលោក Bannon លោក Bannon អាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីការមើងងាយសភាដោយការមិនបង្ហាញខ្លួនតាមដីកាកោះនេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ទេថាតើគណៈកម្មាធិការនេះនឹងចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរូបលោកឬយ៉ាងណានោះតម្លៃភាគហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងចុះយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីបានឡើងវិញខ្លះក្រោយពីមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបកាលពីព្រឹកម្សិលមិញការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនេះបានបន្តមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីផ្សារភាគហ៊ុន Wall Street បានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងតែក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេល120ឆ្នាំកន្លងមកនេះកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងក្រុមអាល់កៃដានិងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលបានធ្វើឲ្យការវាយប្រហារតាមអាកាសចំនួន18ដងនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកាលពីខែធ្នូនិងខែមករាមន្ត្រីកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសភៀចច្រើនមានគោលដៅទៅលើក្រុមអាល់កៃដាប៉ុន្តែការវាយប្រហារចំនួន5បានធ្វើទៅលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកាលពីខែធ្នូការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយបានសម្លាប់ជនឈ្មោះអាល់សាណាអានីរបស់ក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រួតពិនិត្យលើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានឲ្យដឹងថាជនឈ្មោះអាល់សាអានីមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមអាល់កៃដានៅក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់និងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជូនអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងហេរញ្ញវត្ថុទៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពួកអ្នករត់ចោលប្រទេសជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលបានទៅរស់នៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្កើតកាសែតមួយក្រុមនោះបានទម្លាក់កាសែតចំនួន 10,000 ក្បាលជារៀងរាល់ខែតាមបាឡុងចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងគោលបំណងរបស់កាសែតនេះគឺធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងព្យាយាមរត់ចាកចេញពីកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំកាច់ផ្ដាច់ការរបស់កូរ៉េខាងជើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.